Milí poslucháči, mojím hosťom je predseda Trnavského samosprávneho kraja, pán Jozef Vyskupič. Pán predseda, témou posledných týždňov medzi verejnosťou je očkovanie na COVID-19. V rámci Trnavského samosprávneho kraja existuje plán postupu a opatrení Trnavského samosprávneho kraja pre prípad pandémie. Nakoniec o tom sme už rozprávali zhruba 2 mesiace dozadu, ktorý zahŕňa veľké množstvo činností a úloh, ktoré zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj. No a jednou z takýchto činností je aj očkovanie. A viem, že zhruba teda pred tými 2 mesiacmi sme sa rozprávali o tom, že Trnavský samosprávny kraj okrem nemocníc zabezpečil očkovanie aj v Trnave, v Dunajskej strede, v Skalici. Toto všetko sa deje v priestoroch zdravotníckych škôl v týchto mestách. Pán predseda, aké ďalšie aktivity župa v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 zabezpečila?
Ďakujem pekne za otázku. Ja možno začnem tak všeobecnejšie. Tento plán alebo očkovacia stratégia, ktorá je pod kategóriou celkového protipandemického plánu, zahŕňa primárne 4 fázy. Prvá fáza, nazývali sme ju pilotná, a tá obsahovala to, že ambulantný sektor vie pomôcť svojim kolegom z nemocnic, čiže tomu nemocničnému sektoru, tým, že bude tiež môcť byť zapojená do očkovania. Túto úlohu nám 11. februára zverilo Ministerstvo zdravotníctva a Trnavská župa. Chcem sa poďakovať kolegyňam, kolegom, aj lekárom, aj sestrám, aj pedagógom z 3 zdravotníckych škôl. Sme uchopili tak, že sme boli vlastne pilotným regiónom a začal tento spôsob očkovania tu, v Trnavskom samosprávnom kraji. Pristúpili sme k tomu tak, že nebudeme ťahať ľudí na jedno miesto do jedného centra a vytvorili sme 28 očkovacích tímov v Skalici, v Trnave a v Dunajskej strede. Tým pádom máme aj jednu z najväčších očkovacích kapacít vôbec na Slovensku a môžem povedať, že do minulého týždňa to bolo podaných takmer 50 000 vakcín týmto spôsobom. Na porovnanie iné regióny pristúpili k tejto pilotnej fáze inak. Čiže na jednom mieste kraja, preto aj z vedľajších regiónov máme veľké množstvo ľudí, ktorí boli zaočkovaní v trnavských alebo trnavsko-krajských očkovacích centrách. Táto pilotná fáza de facto končí a druhú sme nazvali veľkokapacitná. To znamená, že bude teraz záležať od množstva vakcín a ich typu. A momentálne sú hlboké rokovania, akým spôsobom zabezpečiť okrem AstraZeneca aj očkovanie prostredníctvom Moderny, Pfizeru alebo Sputnika V, ak bude povolený. A ešte sa uvažuje aj nad Johnsonom. Tým pádom sme v tej veľkokapacitnej fáze už aj uzatvorili, alebo sme tesne pred ukončením uzatvorenia zmluv s okresnými mestami a budeme v infraštruktúre, ktoré okresné mesta majú. Primárne by to malo byť v Trnave 2. v športovej hale, v Galante a v Piešťanoch, a ak kapacity dovolia a budeme v tej veľkokapacitnej pokračovať 15-20 týždňov, tak aj Senica, aj Hlohovec budú mať veľkokapacitné očkovacie centrum. Tu chcem ešte zdôrazniť, že tu bežia veľkokapacitné očkovacie centra, aj ich tak volám, sú to nemocnice a polikliniky. Tie zaočkovali do dnes 78% vakcinácie a kraje pomáhajú s tým 22% výsekom. Ako náhle budeme mať pozícii iné vakcíny, to percento sa bude meniť. Na teraz je veľkou výzvou, a to je tá informácia, ktorú asi primárne chcem oznámiť, je doočkovať domovy sociálnych služieb a imobilných ľudí, respektíve ľudí, ktorí majú viac ako 80 rokov, keďže vieme, že tam štatisticky táto vrstva obyvateľstva sa nevedela možno prihlásiť elektronicky a podobne, takže sme rozbehli mobilnú očkovaciu jednotku zase pilotne prvý tu na území Trnavského kraja. Potom, aby som dokončil tú myšlienku o tých 4 fázach, čiže toto je veľkokapacitná, potom bude útlmová, to znamená, niektoré veľkokapacitky sa budú vypínať a podľa mňa je dôležitá aj tá 4. fáza, nazvime ju už fáza ambulantného sektora. Bude sa očkovať v ambulanciách všeobecných lekárov. Na území kraja je ich okolo 300. Tam vakcinácia primárne patrí. Uvažuje sa aj o preočkovaní a podobne. Myslím si, že ak zvládneme túto výzvu, keď je treba podať vakcínu v miliónoch kusov, už potom viac rozloženú v čase, čiže tá 4. fáza, nazvieme ju všeobecno-lekárska alebo ambulantná. Mobilné očkovacie jednotky pilotne rozbehnuté minulý týždeň majú teda za úlohu, a to je v rámci tejto veľkokapacitnej, ísť na individuálnu bázu, to znamená v spolupráci s všeobecnými lekármi, poisťovňami, odborom zdravotníctva samosprávneho kraja a A tam sa rozbehneme od budúceho týždňa, aby sme tie informácie z územia dostali, čiže so starostami a primátormi, ktorí budú môcť identifikovať ľudí na území svojich obcí alebo miest a mohli by nám pomôcť tým, aby sme našli a adresne doručili vakcínu Pfizer cez mobilné očkovacie jednotky ľuďom, ktorí majú viac ako 80 rokov. Na teraz pilotné rozhovory prebehli, chceme to chytiť systémovo, to znamená 251 sídel je na území kraja, 234 obcí, 17 miest. Budeme vo veľmi skorom čase kontaktovať primátorov. Na teraz majú mobilné očkovacie jednotky možno na 2 až 3 týždne prácu s doočkovaním zariadení sociálnych služieb a imobilných pacientov. Imobilných pacientov nám identifikujú samozrejme všeobecní lekári. A keď toto budeme mať spravené, možno 3, možno 5 obcí naraz. Pfizer sa ráta v násobkoch 6, čiže budú musieť byť identifikovaní ľudia po 6, 12, 18, prípadne myslím si 36, ako náhle je táto skupina, budú vakcíny pripravené. Vakcína, ktorá odchádza z toho uskladnenia, musí byť do 5 hodín podaná. Tým pádom tá logistika je zložitejšia pri mobilnom očkovaní, ale myslím si, že obyvatelia nad 80 rokov, imobilní ľudia v domov sociálnych služieb toto potrebujú vyriešiť adresne. Toto sa deje ako paralelný dej pri tom veľkokapacitnom očkovaní, takže dúfam, že sa nám podarí toto zmeniť manažovať a zvládnuť. Na teraz ešte stále očkujeme AstraZeneca a môžem ohlásiť, že tento najbližší víkend, ktorý ide, už sme v tej fáze preočkovávania, čiže tí, ktorí sa prvýkrát očkovali pred myslím, 9. alebo 10. týždňami, boli to najmä učitelia, budú už preočkovaní vo veľkokapacitných centrách v Trnave a v Dunajskej strede tento týždeň. Je to z dôvodu menšieho počtu vakcín. Myslím si, že to číslo je 6400. Tu chcem apelovať na všetkých zodpovedných o poschode vyššie, aby vakcinácia, množstvo vakcín bola zabezpečená v dostatočnom množstve, pretože očkovacia kapacita je a nie je celkom dobré, že očkovacia kapacita nie je využívaná naplno z dôvodu nedostatku vakcín.
Ďakujem pekne. Pán Župan, predsa len ešte otázka k tomu, že plánujete zaočkovať klientov DSS-iek. O aký približný počet týchto zariadení ide? Zároveň, aký je cieľ, ako vakcínou sa bude očkovať?
Samozrejme, do DSS-iek a ZSS-iek bolo od začiatku rozhodnuté, že je to Pfizer. Doručovali tam spomínané vosky, alebo teda tie výjazdové očkovacie zariadenia nemocníc, ale stále sme boli v neuspokojivom percente. Myslím, že keď sme sa o to uchádzali, bolo len 78% zaočkovaných, to znamená, že treba doočkovať 22%, len toto sú čísla z celého Slovenska. To znamená, podľa mojich informácií nás bude čakať. My máme 101, myslím, poskytovateľov na území kraja bez rozdielu zriaďovateľa, to často upozorňujem, že sa nejedná iba o župné, župa má 21 miest poskytovania, tuto je 140 na území kraja a to sú neverejní, to sú zriaďovaní mestom alebo obcov a teda župou a tých 100 viac ako 140 miest poskytovania teda zriaďuje 100 poskytovateľov a tých zaočkovávame komplet. Podľa mojich informácií nám chýbalo niečo cez 16% doočkovať, to bude teda výzva na nasledujúce, dúfam, že iba 2 týždne. Tým centrálnym číslam, ako som spomínal, máme zaočkovaných takmer 50 000 ľudí vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Zároveň sme my, Banskobystrický a Prešovský kraj, pristúpili k systémovú riešeniu tzv. Zoznamu čakateľov. Nerad používam, zaužíval sa termín, že náhradník. To nie sú žiadni náhradníci. To sú ľudia síce, ktorí nespĺňajú vekové kritérium, ale majú nárok na vakcínu z nejakého iného dôvodu a to je najmä ťažké zdravotné postihnutie alebo chronická diagnóza ťažká alebo stredne ťažká. A potom sú to skupiny obyvateľstva, hasič, policajt, lekár, učiteľ, ktorí boli predtým, než sa pristúpilo prísne podľa kritéria veku, ktorí mali nárok na vakcínu a môžu sa cez čakarentete.sk prihlásiť do zoznamu čakateľov a sú vlastne doplňaní. Vysvetlím to exkluzívne pre vašich poslucháčov. Funguje to tak, že očkuje sa vo veľkokapacitných očkovacích centrách 10 hodín. Ak je kapacita 2400, čiže 240 na hodinu, 1 hodina zostáva slotná pre týchto čakateľov. A ak je teda záujem o doplnenie, porovnáva sa to s databázami, s ktorými disponujú buď zdravotné poisťovne alebo ambulantní lekári a ešte na mieste sa to dvakrát overuje pri vstupe, čiže či existuje preukaz TZP je jasná vec alebo nejaký doklad o diagnóze, respektíve ďalším spôsobom, aby neprichádzalo zbytočne k uprednostňovaniu. Samozrejme, my nie sme orgány činné v trestnom konaní, ak niekto chce spáchať podvod a sfalšuje pracovnú zmluvu najmä, lebo to je tá, my ju voláme, že kategória 4, to sú tieto profesie, tak tam môže v nejakom percente prichádzať, ale je to vždycky menšie percento ako to, že by sme, že hlavne máme na mysli zabezpečiť plynnosť očkovania. Je to veľká humanitárna akcia, je adresovaná k 10 000 ľudí. To najväčšie víkendové očkovanie bolo presahujúce 10 000 hranicu a tým pádom je tam aj tá otázka plynulosti. Pre tento čakáren tt.sk je v veľkokapacitných očkovacích centrách vyhradená teda hodina z tých 10 a vtedy sú pozývaní SMS-kami. Vždy by to my dokážeme župy zabezpečiť, aby to bolo 48 hodín pred. Čo samozrejme nedokázal často zabezpečiť štát, takže sme si aj túto kompetenciu pýtali. Posledné rozhovory, ktoré v kompetencii manažmentu občana to nazvíme, to znamená, akým spôsobom a ako budú pozývaní, sme si pýtali dohľad nad touto databázou, pretože niekedy vznikali 3 SMS-ky na jeden čas predného občana a podobne. Na teraz to chceme strážiť. Bolo nám vyhovené minulý týždeň, takže budeme tie databázy aj strážiť, aby neprichádzali zmetočné informácie občanom. Ale zopakujem, to sú teda dve. Jedna je databáza čakáren TTSK pre ľudí, ktorí nespĺňajú kritérium veku. A druhá je NCZI databáza, to je tá, ktorú všetci poznáme. Dúfam, že tým, že to dohliadneme, akým spôsobom sú ľudia pozvaní, to bude čím ďalej menej spôsobovať problémy pri samotnom pozývaní a potom aj čakaní. Ak tá databáza funguje spoľahlivo, očkovacie centra z medicínskej časti, to je asi 9 následných krokov, ktoré musia byť zabezpečené, boli od prvého momentu zabezpečené s vysokou profesionalitou, aj s mnohými pochvalnými hlasmi. Čo sme nemali pod dozorom, bol tento management občana, ale ak to funguje všetko ako má, to je ten 10. krok, tak vakcinačné centrum funguje bez akéhokoľvek čakania. Človek pozvaný na konkrétny čas vchádza do očkovacieho centra hneď, ako sa k očkovaciemu centru v 5 až 10 minútovom čase v predstihu. Blíži toľko vieme byť v predstihu a tým pádom ten očkovací proces trvá 20, maximálne 25 minút.
Takže už nebude taká tá v tom dobrom zmysle slova eufória tých ľudí a nebudú dlho čakať, teda pokiaľ budú dodržiavať čas?
Nemá prečo byť, pretože na tomto sme, mne strašne záležalo na tom, aby ten rade nezmysel, pretože tí ľudia sú pozývaní, mali by byť pozývaní presne na čas. Zdiali sa nám také veci, je to zväčša jednoduchá matematika, 2400 deleno 10 je 240 a 240 deleno 60 sú 4. To znamená 4 ľudia na minútu, ak tam prichádzajú rovno do očkovacieho centra, ujíma sa ich personál a prevedú ich očkovacím procesom. Ale ak nám poslali na minútu 8, 17, stalo sa aj 37, tak jednoducho to spôsobovalo problém, najmä v doobedných hodinách a v poobedných nebolo koho očkovať. Toto je nezmysel, preto ak rozložíme 2400 ľudí na 10 hodín, aj o 17. má prísť 240, tým pádom nemá prečo čakať, nemá sa prečo tvoriť rada. Niekedy už posledný víkend to bolo aj tak, že mali skôr pocit, že je tam ako keby menej, ale tak to má byť, to je predsa len zdravotnícky výkon, je tam tá observácia 15-minútová, my ju musíme strážiť, to znamená, aby sa ľudia zbytočne nemiešali a podobne, potom vám vzniká úplne zbytočný rad pred očkovacím centrom. Našťastie toto boli poruchy odstraniteľné a dúfam, že v ďalších týždňoch, kedy sa v očkovacích centrách budeme stretávať, či prvýkrát, alebo na preočkovaní, tieto chyby, nazvime ich, že plienkové, pri tejto mohutnej humanitárnej akcii hromadného očkovania budú odstránené a každý pacient, lebo de facto to sme, tí, ktorí majú záujem o vakcináciu, bude obslúžený so všetkou dôslednosťou a primárnou starostlivosťou. Samozrejme, nezabúdajme, to je medicínsky výkon, čiže v očkovacích centrách pracujú lekári. V Skalici 8, v Trnave 10 a aj v Dunajskej strede 10 a zároveň 10 sestier. A my sme sa rozhodli pre tie zdravotnícke školy aj preto, že ten obslužný personál ďalší je predsa len zdravotnícky alebo zdravotnícky sa vzdelávajúci, čiže tretiaci alebo štvrtáci. tretiačky, štvrtačky zo zdravotníckych škôl, čiže majú k tomu medicínskemu prostrediu vzťah a týmto pádom možno aj k zanedbanej praxi, ktorú za posledných 13 mesiacov mali, prichádzajú vo väčšom síce mono témach, ale predsa len s pacientom do styku. A strašná vďaka, lebo doteraz sme pokryli to očkovacie centrum, to je 35 až 40 spolupracujúcich ľudí. Pri pozývaní manažmentu toho radu informácie, vypisovanie papierov, samotný výkon, to je teda 20 zdravotníckych a potom observácia opäť, kde teda je možnosť odpovedať. Sú to z hľadiska tej administratívnej časti a tej observačnej a informačnej také skôr administratívne výkony a kombinujeme to s tým medicínskym výkonom, takže za medicínsky výkon zodpovedajú zdravotné poisťovne, je to preplácané ako zdravotnícky výkon za pracovný čas a všetky tie kapitálové výdavky vyvíjania očkovacieho centra na teraz odpovedá kraj a sú rozhovory s ministerstvom zdravotníctva, akým spôsobom to budú krajom sanovať. Na teraz ideme v pomoci. Dúfam, že po zabehnutí sa nového ministra zdravotníctva sa aj toto dostane čím skôr na stôl, aby sme vedeli, ako budeme pokračovať na nasledujúci. Ja odhadujem a chcem veriť, že 4 mesiace, možno pol rok, tá hranica horná, robíme všetko preto, aby ku koncu júna sme mali relevantné množstvo obyvateľstva zaočkovaného a mohli sme sa vrátiť k normálnemu životu.
Pán Vyskupič, pán Župan, predsa len otázka, ani nie tak k tým možnosťam nejakého zrýchlenia, možnosť efektívnenia očkovania, to je skôr možno práca ministerstva zdravotníctva. Ste schopní ako župa nejakým spôsobom reagovať na zvýšený záujem? Ja som čítal niekde, počul som v médiách, že už aj mladí ľudia majú ešte väčší záujem zaočkovať sa. Je mi jasné, že v tomto čase alebo teda treba zaočkovať tých, ktorí sú starší, takže sú v tej čakárni, teda sú čakateľmi. Ale predsa len vyšší záujem a ak bude vakcína, je možnosť nejakým spôsobom navýšiť tieto kapacity?
Ja mám iný nápad, alebo odpoviem vám na dve veci. Ja som prišiel s nápadom, že my by sme mali čím skôr umožniť prihlásiť sa ľuďom od 18. Minister sa s týmto môjim nápadom stotožnil a vytvára sa konečne virtuálna čakáreň, ktorá dokáže absorbovať každého jedného, kto má vakcináciu záujem. To ale neznamená, že sa idú očkovať ľudia od 18 rokov. To znamená, že zistíme taký ten predpokladaný možný záujem a samozrejme, že regulácia toho veku stále predchádza, pretože to, čo tam oznamujete pri čakaní vo virtuálnej čakárni, inak tam sa celkom príjemne čaká, lebo to len vy vypíšete zoznam a nemusíte nikde chodiť. Tam oznamujete o sebe rodné číslo. Rodné číslo je číslo, ktoré primárne hovorí o tom, kedy ste sa narodili, čiže oznamuje vás vek a dá sa z neho ešte vyčítať aj teda, kde ste sa narodili. To možno je pre štatistické účely. To znamená, že by sme vedeli lepšie regulovať to, kto a v akom regióne má a aký záujem. A tým pádom aj dodávka vakcín a jej distribúcia sa môže podľa tohoto správať. Na teraz boli zverejnené, tuším, prvýkrát na základe zákona 211 o informáciách, že aké sú záujmy. Si sme tam videli, že sme druhý v najvyššom záujme. Myslím, že tam bolo na teraz 13 000 čakateľov, čo pri 6400 zaočkovaných znamená, že máme ako keby dva víkendy. Dokážeme očkovať vyše, myslím, keď to narátam, že asi 12 000. Čiže ak by sme mali toľko vakcín, toľko vieme urobiť v priebehu týždňa. Minister určil, že tá očkovacia kapacita celého Slovenska je na teraz 90 000. Malo by to byť niečo blízko 150. Takže my to vieme urobiť a to je tá veľkokapacitná fáza 2, čo znamená, že vychádzame na úroveň okresných miest a vieme to zabezpečiť. My sa na toto pripravujeme už 4. týždeň, to znamená, tam je dôležité to, máme vakcíny go a vieme to rozbehnúť už po týchto pilotných fázach. Ak nám oznámia v piatok jeden týždeň, že tých vakcín bude dosť, tak my na ďalší týždeň od soboty vieme očkovať aj na ďalších 5. 6. miestach podľa toho, koľko tých vakcín bude. Dokonca už sme tak flexibilní, že zvládneme aj tzv. Chladový reťazec, ktorý bol doteraz AstraZeneca, aj mrazový, ktorý je na teraz príslušný pre Pfizera, Modernu a predpokladá sa aj Sputnik, ak sa teda jeho vakcinácia umožní. Johnson vakcína sa nachádza na území Slovenska, ale vieme, že tam je regulácia zo strany výrobcu na teraz z Ameriky, že bolo pre európske účely pozastavené, takže uvidíme, čo sa stane, ak bude k dispozícii všetkých 5 vakcín. A ten oznam, ten asi taká tá dobrá správa bola, že na teraz sa čaká podpis aj dodávka 2,2 milióna Pfizerov, ktoré by mali prísť do konca júna. To už je množstvo vakcín, ktoré znamená, že by sme sa veľmi, veľmi priblížili kolektívnej imunite.
Ďakujem pekne veľmi za tieto slová. O ďalšej téme sa porozprávame v nasledujúcom vstupe. Milí poslucháči, s trnavským županom pánom Jozefom Vyskupičom som sa rozprával na tému očkovanie proti vírusu COVID-19. Pán župan, prejdime na ďalšie aktuálne témy. Viem, že kraj začal s výstavbou telocvične tu kúsok od nás k Beloch.
Áno, je to tak a som veľmi rád, že môžem poslucháčkam a poslucháčom Záhoráckeho rádia oznámiť skvelú správu a týka sa teda mesta Kbely. Je to jeden z 13 projektov, ktoré sme sa rozhodli na území Trnavského samosprávneho kraja v infraštruktúre, ktorú nazvem, že športová, zrealizovať na nasledujúce 2 roky. Čiže výstavba telocviční a športovísk pri našich stredných školách. Asi všetci cítime, že stredné školy primárne určenie pre výchovno-vzdelávací proces, ale v mnohých mestách, najmä týchto menších, plnia tieto športoviska aj účely pre všeobecnú verejnosť alebo obyvateľov menších miest a následného okolia. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť zdroje na 17, 4 sú v behu a 13 ďalších na celom území kraja. A jeden z tých väčších investičných, lebo tento kbelský je tzv. Greenfield, alebo ten, ktorý sa stavia tam, kde nič predtým nebolo. A dočkajú sa teda podľa informácií z mesta Kbely po 70 rokoch svojej vlastnej telocvične. Čo sa týka financovania, zatiaľ používame vlastné zdroje, celkové predpokladanej výške 864 000 eur, ale po diskusiách s ministerstvom školstva alebo štátnym tajomníkom Husárom sa nám možno podarí nájsť zdroje na dofinancie polovice z tejto sumy. Čiže Kbelčania sa môžu tešiť, zafinancujeme to tak či tak, ale môže sa nám stať, že získame polovicu. Tým pádom nám v území na Záhorí zostane druhá polovica a budeme to môcť zrealizovať na nejakom inom športovisku, predpokladám, že na Záhorí, lebo tam tie peniaze budú patriť. Čiže sme požiadali o príspevok 50% v rámci historicky prvej výzvy Fondu na podporu športu, ktorá je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. A ak sa to podarí, budeme pilotne prvá župa, ktorá dostane. Urobili sme troška legislatívne zmeny, na župy sa pôvodne pri tomto financovaní zabudlo, čiže boli adresované obec, mesto alebo nejaký zväz a podobne. Župy boli vynechané, preto som pána štátneho tajomníka spomínal, keďže sme tam uspeli so žiadosťou a sme teda tak ako obec alebo mesto jedný z možných príjmateľov tejto pomoci. Objekt, ktorý v Kbeloch chceme vystavať, je multifunkčný, moderný a samozrejme pri tejto sume sa uvažuje aj s veľmi kvalitným vybavením aj zázemím, takže teším sa, myslím si, že budúci týždeň sa aj uvidíme na území kraja, pretože je položená alebo bude sa klásť u základová doska, takže to nie je také tie vzdušné zámky, ale reálne už sa bagruje a bude sa vylievať základová doska na vetelcične.
My našim poslucháčom samozrejme tie najaktuálnejšie informácie poskytneme, posuneme. Napadla mi predsa otázka, ktorú už ste skoro niečo aj zodpovedali. V akom štádiu vlastne výstavby, to mi napadlo, že je v tomto momentálne sa nachádzate?
Čiže tak, ako som spomínal, sme za procesom búracích a výkopových prác a v krátkej dobe teda budeme v tej fáze už betonovania a kladenia tej základovej dosky. Keďže našim cieľom je vytvoriť priaznivé a dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, ale aj širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených obyvateľov, je toto telocvične, tam, kde som hovoril o tej modernosti a multifunkčnosti, tak to bezbariérov a podobne, to už sú také tie parametre, ktoré v 2021 roku asi každý predpokladá, že musí akákoľvek stavba verejného charakteru jednoducho obsahovať. Čo som spomínal, tak naznačil, že začíname s realizáciou toho rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza pri našich stredných školách vo všetkých 7 okresoch. A teda na Záhorí 2 výstavbu a rekonštrukciu 13 telocvičení a vonkajších športovísk máme v rozpočte, a tu teraz poviem, tu sumu je na to vyčlenených 7 miliónov eur. Rozmýšľali sme nad tým už s dvojročným predstihom a tieto finančné prostriedky sme šetrili. A nevediac o tom, že možno práve táto pokovidová doba bude veľmi dôležitá aj z hľadiska výstuže tejto športovej infraštruktúry. Ako hovorím, v menších mestách sú športoviska pri stredných školách často sú aj také mesta, že jedinou alebo aj dôležitou zložkou krytých športovísk, ktoré môžeme použiť nielen pre výchovno-vzdelávací proces, ale aj pre širokú verejnosť. Toto sme si dali aj ako takú domácu úlohu v kraji. To znamená, že budeme my ako zriadovateľ s našimi štatutármi o tomto rozprávať a chceme vytvoriť presne taký plán, aby športoviská nezostávali uzamknuté, ale aby bol určený jasný harmonogram a rozvrh, kedy sa široká verejnosť môže dostávať do športových areálov takým spôsobom, aby sa tam dial šport, samozrejme, aby sme ten majetok ochránili, ale zároveň, aby nezostal kdesi o pol tretej po obede pozamykaný a neprístupný. Myslím si, že daňoví poplatníci tohoto kraja a tejto republiky si zaslúžia, aby sa dostali k športoviskám vtedy, keď športoviská zývajú prázdnotou, lebo športujúca mládež tam nie je, ale môžu ich využívať.
Nakoniec aj COVID-19 a celá táto koronakríza nás preverila, hlavne teda aj dospelákov a ukázala, alebo je vidieť, že aj tí dospeláci chcú sa niekde realizovať a tieto športoviska im naozaj veľmi pomôžu. Ďakujem pekne. Aj za túto informáciu samozrejme, čo je potešiteľné, rovnako za rozhovor a pevne verím, že sa nám spoločnými sílami, okrem iného teda aj dodržiavaním stále opatrení proti COVID-19 podarí túto ťažkú chorobu poraziť a zároveň aj tým športovaním posilniť tú našu imunitu. Milí priatelia, mojím hosťom bol trnavský župan pán Jozef Vyskupič. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem, pozdravujem milé poslucháčky a poslucháčov Záhoráckeho rádia a vám sa chcem poďakovať za priestor, že taký ten kratučký a možno úzky výsek práce, ktorú robíme pre región, sa nám podarilo sprostredkovať aj prostredníctvom éteru, kde znie Záhorácke rádio. Ďakujem pekne, dovidenia.